Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Papa zatražio oslobađanje zatvorenih zvaničnika u Mijanmaru. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, procedura izbora gradonačelnika Mostara mora biti tajna. U Beogradu Miroslav Aleksić saslušan u tužilaštvu po prijavama još 5 djevojaka. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila rusku vakcinu Sputnik. Stručnjaci UN-a od Srbije i još 56 država traže repatrijaciju porodica pripadnika ISIL-a. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o čestim primjedbama dijela javnosti da u Srbiji birački spisak nije ažuriran, te da se dešava da i preminuli dobijaju pozive za glasanje, kaže ministarka državne uprave Srbije Marija Obradović.
Kada mi konkretno budu doneli ime i prezime koje je pogrešno u biračkom spisku evidentirano, tog trena možemo da pričamo da birački spisak nije ažuran.
U Bosni i Hercegovini je više od 500 djece izbjeglica i migranata koji putuju bez roditeljske pratnje. Najmlađi među njima je 10-godišnji Isak iz Afganistana koji trenutno boravi u napuštenoj fabričkoj hali u Bihaću.
Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. Ponekad pričam sa svojom porodicom u Afganistanu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima nevladine organizacije Save the Children trenutno nalazi oko 1000 djece migranata i izbjeglica, a oko 550 su maloljetnici koji putuju sami bez pratnje porodica. Najveći broj maloljetnika su dječaci u tinejdžerskom uzrastu. U razrušenim prostorima nekadašnje fabrike Elektrokrajina na samom ulazu u Bihać na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, pored 200 odraslih migranata i izbjeglica koji su tu napravili improvizovani smještaj, je i desetak dječaka. Poslušajte priču Azre Bajrić.
Kamran iz Kabula ima 16 godina i već je 3,5 godine sam na izbjegličkom putu. Posljednjih 6 mjeseci utočište pronalazi u ruševinama Bihaćkog krajina Metala. Njegova najveća želja je odlazak u Francusku. Porodica mi je u Afganistanu i ponekad se čujem sa majkom i braćom koji su tamo. Živim ovdje u krajina Metalu, a ne u kampu, zato što mi je lakše da pokušavam da pređem granicu sa prijateljima. Pravi problem je kada nas pronađe hrvatska policija. Slična iskustva u svega 15 godina života ima i Habibullah. Tokom putovanja sreo sam se sa različitim vrstama nasilja i lošeg ponašanja. Mnogo puta sam pokušao preći granicu. Želim da odem u Europu, nije bitno koja zemlja, Francuska ili Belgija, bilo gdje. Želim da radim tamo. Problem je hrvatska policija, njihovo ponašanje je stvarno loše. Trenutno je 30 maloljetnih migranata bez pratnje u Bosni i Hercegovini lišeno osnovnih uvjeta za život, boravkom u napuštenim objektima i ruševinama. Podršku im pruža organizacija Save the Children, Tara Kaloputi, menadžerica mobilnih timova koji operiraju izvan tranzitnih centara.
Naši timovi koji operiraju na tri područja, Unasana kanton, Tuzla i Sarajevo kanton, su odgovorni da identifikuju prije svega djeca bez roditeljskog staranja koji su bez adekvatnog smještaja, da pružaju informaciju, prvu psihološku pomoć. Mi smo spona između njih i vladenih i nevladenih institucija, znači da ih referišemo dalje na smještaj i na potrebni servisa. Trenutno u Bosni i Hercegovini mi smo identifikovali oko 30 djece bez roditeljskog staranja koji živu na različitim neformalnim smještajnim kapacitetima, a 20 su u konstantnom pokretu. Znači neke iz Unsko-Sanskog kantona se vraćaju nazad prema Srbiji kroz Tuzlu, pa ih dva puta identifikujemo.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona već godinama nastoji maloljetnike bez pratnje izmjestiti u odgovarajuće centre, jer im boravak u prihvatnim kampovima bez posebnih uvjeta uzrokuje nove traume, no evidentno je da se oni ponovo vraćaju u Bihać zbog blizine granice i nade da će jednog dana biti u željenoj evropskoj zemlji. Pravog odgovora na zahtjeve najranjivije izbjegličke kategorije još nema, što je najočitije na primjeru zacijelo najmlađeg djeteta migranta bez pratnje u Bosni i Hercegovini, desetogodišnjeg Isaka, koji je prije 3 godine napustio Afganistan sa rođacima. Putovao sam sa jednim rođakom koji je otišao u Italiju. Želim da ostanem ovdje u Krajnom Metalu jer poznajem puno ljudi, mnogo ih je iz mog sela. Bio sam u kampu Sedra, u kampu Borići, ali bio sam nesretan tamo. Bilo je ljudi koji su se loše ponašali prema meni. Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. Ponekad pričam sa svojom porodicom u Afganistanu. U Bosni i Hercegovini trenutno boravi skoro 500 djece migranata bez pratnje, najvećim dijelom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore i novo rukovodstvo Agencije za nacionalnu bezbjednost namjeravaju da se obračunaju sa svim pripadnicima tajne službe koji su prethodnih godina i decenija kršili zakon i neovlašćeno tajno pratili novinare, javne i političke ličnosti u Crnoj Gori. Zato je specijalnom državnom tužilaštvu upućena krivična prijava, čija istraga treba da pokaže ko je od službenika tajne policije prisluškivao građane. Više u prilogu Srđana Janković.
U specijalnom tužilaštvu formiran je predmet koji se nalazi u fazi izviđaja, a više podataka i informacija nije moguće saopštiti radi zaštite interesa postupka koji je u toku, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka specijalnog državnog tužilaštva Sanja Jovićević, odgovarajući na pitanje da li je specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu povodom informacija da je dio službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost neovlašćeno ili mimo zakonskih propisa prisluškivao građane i javne i političke ličnosti. Vlada Crne Gore je odlučna, kako je to poručio na vanrednoj preskonferenciji potpredsjednik Dritan Abazović, da se obračuna sa onim službenicima AMB-a koji su protivzakonito pratili javne ličnosti, novinare i političare. Abazović je u tom kontekstu optužio doskorašnjeg direktora tajne službe Dejana Peruničića da je nalogodavac nezakonitog praćenja.
Želim javno da optužim bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, gospodina Dejana Peruničića, da je on nalogodavac svih tih stvari zato što službenici agencije ne mogu preduzimati aktivnosti ukoliko nemaju naredbu i nalog direktora agencije. Da li je gospodinu Peruničiću neko iz državnog vrha, kriminalnih struktura ili bilo koji drugo lice njemu davalo naloge i njemu naruđivalo da da takve naloge protivzakonite svojim službenicima, on je dužan da kaže.
Rekao je Abazović, koji nije želio da precizira koji su novinari, političari i javne ličnosti bili pod tajnim nadzorom službenika AMB-a, ali je naglasio da su dokazi priloženi specijalnom državnom tužilaštvu.
To je predmet istrage i ne mogu da otkrivam detalje, ali jasno vam je da je tužilac dobio svu dokumentaciju.
Decenijama unazad je tajna služba na meti optužbi da neovlašćeno prikuplja podatke i da ih koristi protiv političkih protivnika vlasti, ali i da su na meti bili i pripadnici civilnog sektora. Jedan od civilnih aktivista, Vuk Maraš, više puta je do sada upućivao zahtjev agenciji o tome da li je nad njim sprovođeno tajno prikupljanje podataka. To je učinio i nedavno, kada je javno objavljeno da su pojedini službenici AMB-a nezakonito prikupljali podatke.
Prije nekoliko godina sam čak dobio i presudu da sam bio pod mjerama nadzora od strane policije, opet nezakonito u okviru organizacije u kojoj sam ranije radio. I dakle, evo sad, kad je izbila ova afera, ja sam ponovo tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost kao građanin da mi daju, odnosno prvo da mi informišu da li vode postupak prikupljanja podataka, bilo kakvi podataka o meni, a te ako vode, što im je zakonska obaveza, da mi omoguće uvid u dokumenta koja su meni prikupljena i ja čekam odgovor od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Jer me živo zanima da vidim prvo da li su prikupljali, a onda ako jesu, šta je bio osnov.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje da se rasvijetle nelegalne aktivnosti pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost, Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta, konstatuje da tajna služba zahtjeva posebnu pažnju jer je prethodnih 30 godina bila, kako kaže, u kohabitaciji sa organizovanim kriminalom i pod kontrolom doskoro vladajuće Demokratske partije socijalista. Medojević smatra da je sada u toku samo preuzimanje kontrole nad tom službom od strane drugih centara moći.
Namjere ovih poteza nisu da se služba profesionalizuje, da se očisti, da postane depolitizowana i da postane profesionalna i patriotska, da se bavi onim što zakon od nje traži, a što zaista potrebno da je Crnoj Gori, sve više će biti potrebno. Nego je samo pokušaj da se jedna garnitura ovdje sasvim otvoreno da preuzme kontrolu nad službom i da zadrži isti sistem rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je birački spisak sređeniji nego ikada i da je jedna od najažuriranijih baza podataka u Srbiji. U intervju sa Zoranom Glavonićem Obradović je govorila i o razlici između broja stanovnika i broja glasača.
Kada mi konkretno budu doneli ime i prezime koje je pogrešno u biračkom spisku evidentirano, tog trena možemo da pričamo da birački spisak nije ažuran, dotle te priče birački spisak je loš, nije ažuriran, ja ih zaista ne mogu prihvatiti zato što veliki broj ljudi radi na ažuriranju ovog spiska i ja mogu da stojim iza svake moje reči koju sam izgovorila u ovom trenutku, a jedva čekam da mi dostave podatak gdje je greška i ja ću se prva potruditi da to kroz ove službene evidencije propratimo zbog čega greška postoji.
Hoće li taj birački spisak biti idealno vjerodostojan pred najavljene parlamentarne i predsjedničke izbore u Srbiji 2022.
Građani treba da budu sigurni da se birački spisak svakodnevno ažurira na osnovu uspostavljenog mehanizma komunikacije sa službenim evidencijama drugih organa kod kojih se zapravo i stvaraju te promjene. Pre svega tu mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i na neke druge službene evidencije. Ali ono što jeste problematično, što i dalje se tokom izbornog procesa spominje da su ljudi dobijali pozive za glasanje, iako više nisu živi. Šta se često dešava? Mnogi ljudi koji žive u dijaspori, i to nije mali broj, zaista ne prijavljuju, niti porodica prijavi, niti to službeno bude prijavljeno, znate, umru u inostranstvu i nema nikoga ko bi prijavio zvaničnim putem da taj čovjek više se ne nalazi na spisku. Ja bih voljela da nama što više takvih slučajeva bude prijavljeno kako bismo mogli da izvršimo neku izmenu.
Da li se Albanci sa Kosova nalaze u biračkom spisku za izbore u Srbiji?
Ustav Republike Srbije i ostali važeći propisi iz oblasti biračkog spiska propisuju da u birački spisak može biti upisano lice koje je državljanin Srbije, koje je punoletno i koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Ako nešto od ova tri uslova neki Albanac sa Kosova nema, on neće biti u biračkom spisku. Pitanje koje ste vi postavili se verovatno odnosi na pasivizaciju u biračkom spisku. Ona je nastala zato što ta lica zaista nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i to je utvrđeno terenskom proverom. Priča koja se također u javnosti oko toga nepravedno širi nije tačna.
Šta znači konkretno pasivizirano biračko pravo?
Niste izbrisani, nalazite se, ali nemate pravo da glasate jer nemate jedno od ova tri uslova. U ovom slučaju Albanaca njihovo prebivalište nije utvrđeno na toj adresi, a MUP ima pravo da na adresi proveri da li ta lica žive. Ako se nalaze u inostranstvu, imaju pravo da to učine u našim konzularnim diplomatskim predstavništvima, također mogu tamo da glasaju.
Kako to da Srbija ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, a Republička izborna komisija objavila je u junu da nešto manje od 6,6 miliona ima pravo glasa?
Broj upisanih građana u birački spisak ne možemo sada porediti sa brojem stanovnika iz popisa stanovništva, jer popis stanovništva predstavlja faktički broj građana. Radi se po principu dobrovoljnosti, anketiranja građana koji su dostupni da daju podatke u trenutku popisa, ali treba da imate u vidu da u posljednjem popisu jedan broj građana koji nije tako mali nije se ni odazvao. Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku je propisano da za svake izbore naši građani sa boravištem u inostranstvu mogu da se prijave za to glasanje u inostranstvu. Poredimo dva podatka koje nije pravilno porediti. Republička izborna komisija kaže da ima 6,6 miliona pravo da glasa u Srbiji. Da li se svi ti ljudi nalaze u Srbiji?
Dakle,
ja to zaista ne znam.
Da značajan broj ljudi sa pravom glasa živi u inostranstvu.
Tačno, tačno. prilično značajan broj živi, to je neka cifra 1,7 miliona ljudi koji žive u inostranstvu i imaju pravo glasa.
Razgovor sa ministarkom Marijom Obradović, u kome je komentarisala i najavljeni dijalog vlasti i opozicije kao izmjene zakona o informacijama od javnog značaja i zaštitniku građana, možete u cijelosti pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ombudsmeni za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u 2020. godini zaprimili su 211 žalbi koje se odnose na povrede radnog prava, u najvećem dijelu na sindikalno organizovanje. Kako navode i sindikate, iako zakoni o radu u oba bosansko-hercegovačka entiteta regulišu pitanje sindikalnog organizovanja, radnici zbog toga dobijaju otkaze. Pravnici koji zastupaju radnike navode kako se uglavnom radi o privatnim poslodavcima koji ne plaćaju do prinose i ne poštuju zakon o radu. Prilog Erdona Katane.
Radnici preduzeća Nova Dipo, nekadašnje drne industrije Podgradci kod Gradiške, prije godinu dana zbog loših uslova rada formirali su sindikat. Njih 130 od tada je trpjelo pretnje, ucjene i mobbing, pa je veliki broj ljudi, bojeći se za svoju egzistenciju, napustio sindikat, tvrdi Miloš Mitren, jedan od članova sindikalnog odbora kome je sredinom januara uručen otkaz.
Ostalo ih je nas oko 40 i nešto u sindikatu koji smo bili tvrdi, osim odbora, znači nas neki 11 radnika, nismo uopšte nikako pozvani da bi nam sad 18. januara pozvali nas i dali nam otkazni rok na mjesec dana.
Među otpuštenim radnicima je više od 20 članova sindikalnog odbora, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata ovog preduzeća Miodrag Jokić.
Samo jedan član nije dobio otkaz, ali ostali svi dobio otkaz.
Nova Dipo kao drvoprerađivačka firma zapošljava preko 350 radnika i orijentisana je na proizvodnju namještaja, a preko 95% proizvodnje i prometa ostvaruje sa inostranim partnerima. U pisanom odgovoru kojeg smo dobili od direktora ove firme Veljka Beuka, tvrdi se da članstvo u sindikalnoj organizaciji u društvu Nova Dipo nije imalo uticaja na odluke o utvrđivanju viška radnika, već isključivo radni staž radnika. Vlado Pavlović, predsjednik granskog sindikata šuma prerade drveta i papira koji djeluje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, je rekao da radnicima ove firme kojima je uručeno rješenje o otkazu nisu uplaćeni ni doprinosi. Najavljuje i da će sindikat ići sa tužbama i sa traženjem pomoći od institucija koje su dale certifikat ovoj kompaniji.
Ta dešavanja traju skoro godinu dana od kako su osnovali sindikat, od tad nisu više pozivali na posao, rukovodstvo tog sindikata, i razvlačeni su cijelu godinu, sad su i otpustili, a nisu opet uplatili doprinose, tako da to je jedan brutalan način izbacivanja ljudi iz sistema.
Sandra Ristić, pravna zastupnica Saveza sindikata Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, je rekla da ovo nije prvi slučaj da se radnicima zabranjuje sindikalno organizovanje. Naglašava da se uglavnom radi o privatnim poslodavcima koji djeluju u sivoj zoni, a koji ne plaćaju doprinose i ne poštuju sve ono na što su obavezni ugovorima i zakonom o radu.
Ovim radnicima nisu uplaćeni porezi i doprinosi u zadnje dvije godine. Mada je poslodavac, znači, već otkazao ugovora o radu, oni imaju otkazni rok do 18. februara. Ukoliko se to ne desi, ovi radnici definitivno neće moći, bit će uskraćeni za ostvarivanje naknade za vrijeme nezaposlenosti na Zavod za zapošljavanje.
Pravo na sindikalno organizovanje, kao i druga kolektivna prava, Bosna i Hercegovina garantuje najvišim zakonskim aktima, Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavima entiteta. Pored Ustava, izvori prava iz oblasti rada su Zakon o radu i međunarodne konvencije koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Radnici kod privatnika imaju pravo na sindikalno organizovanje samo na papiru, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović.
Veće firme sa domaćim kapitalom, gdje su vlasnici ljudi iz Bosne i Hercegovine, u većini takvih slučajeva, dakle gotovo u 100% vrijednosti, je nemoguće organizirati sindikat i svaki pokušaj se završava otkazom radnicima koji pokušavaju to uraditi.
Ombudsmeni za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u 2020. godini zaprimili su 211 žalbi koje se odnose na povrede radnog prava. Međutim, institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH nije nadležna da razmatra predmete koji se odnose na kršenje prava iz radnog odnosa u privatnom sektoru. Iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
nastavku iz svijeta, u službeno pravnom mišljenju koje je objavljeno u Velikoj Britaniji navodi se da postoji vjerodostojni dokaz da kineske vlasti provode genocid nad muslimanskom manjinom Ujgurima. Dokazivanje genocida je teško jer sud mora da utvrdi da su djela počinjena s namjerom da se u cijelosti ili djelimično uništi nacionalna, etnička, rasna i vjerska grupa. Službeno pravno mišljenje objavljeno u Velikoj Britaniji govori o dokazima o djelovanju države sa namjerom uništenja ujgurske muslimanske manjine u sjeverozapadnoj Kini. Ovo djelovanje kineskih vlasti uključuje pritvaranje Ujgura, mjere kojima se sprječavaju žene da rađaju kroz sterilizaciju i abortuse, kao i prisilno izmještanje ujgurske djece iz njihovih zajednica. Pravno mišljenje ističe odgovornost kineskog predsjednika Xi Jinpinga u zločinima protiv čovječnosti i njegovu blisku uključenost u ciljanju Ujgura sa namjerom izvršenja genocida nad njima. U pravnoj procjeni koju su naručili Global Legal Action Network, grupa za ljudska prava koja se fokusira na prekogranična pravna pitanja, i Svjetski ujgurski kongres i Ujgurski projekat za ljudska prava, se kaže: na temelju dokaza koje smo vidjeli, ovo mišljenje zaključuje da postoji vrlo vjerodostojan slučaj da tijela koje je kineska vlada provodila protiv ujgurskog naroda u ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang predstavljaju zločine protiv čovječnosti i zločin genocida. Pravno mišljenje je prezentovano na 100 stranica, profesionalna je procjena viših advokata Essex Court Chambers u Londonu, uključujući Alison MacDonald, ugledne nezavisne pravne stručnjakinje, koji su procijenili dokaze i zakone i donijeli zaključke. Ovakva procjena nema pravni status poput sudske presude, ali se može koristiti kao osnova za pravnu radnju. Pravno mišljenje temeljilo se na iscrpnoj šestomjesečnoj pravnoj procjeni javno dostupnih dokaza vlada, međunarodnih organizacija, akademskih naučnika, humanitarnih organizacija i medija. Dokumenti su obuhvatili svjedočenja preživjelih svjedoka, satelitske snimke i kineske vladine dokumente koji su dospjeli u javnost. Vrlo detaljno mišljenje iznosi dokaze o onome što opisuje kao porobljavanje, mučenje, silovanje, prisilna sterilizacija i progon Ujgura. Ova stručna procjena je važna jer utire pravni put koji bi mogli da slijede britanske sudije kada bi se parlament usaglasio s novim zakonodavstvom koje Visokom sudu omogućava da odlučuje o pitanjima genocida. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova dosljedno negira navode o kršenju ljudskih prava Ujgura, dok je kineska ambasada u Londonu optužila protiv kineske snage na zapadu da su izmišljale laži stoljeća o kineskoj pokrajini Xinjiang gdje živi većinsko ujgursko stanovništvo. Iako je bista ukrajinskog pjesnika i umjetnika Tarasa Ševčenka već skoro 3 mjeseca postavljena na jednom od prometnih bulevara u Novom Sadu, ona još uvijek nije zvanično otkrivena. Razlog je, kako navode gradske vlasti, epidemije. Zbog Ševčenkovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste bila je protiv. Kada će bista biti otkrivena i da li je opozicija promijenila stavove, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Zbog situacije vezane za epidemiju bolesti COVID-19 nije moguće organizovati otkrivanje spomenika, a posebno imajući u vidu da delegacija iz Ukrajine ne može da dođe tim povodom u naš grad, navodi se u pismenom odgovoru Gradske uprave za kulturu Novog Sada za Radio Slobodna Evropa. O njemu se dodaje da će, kada se budu stekli adekvatni uslovi, bista biti otkrivena na način kako je to predviđeno, u prisustvu predstavnika grada Novog Sada i Ukrajine. Ukrajinski pisac i umjetnik Taras Ševčenko u 19. veku postavio je osnove ukrajinske književnosti. U svojim pesmama je često opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Upravo zbog njegovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Među njima i Srpska radikalna stranka. Član te partije u gradskom parlamentu, Đura Đakšić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bista loša odluka za Novi Sad. On kaže da je sporno i to što bistu poklanja grad na zapadu Ukrajine, Lavov, koji je posljednjih godinu dana, kako on tvrdi, uporište ukrajinskih neonacista.
Nije smo mišljenja da odluka da se podigne spomen bista Tarasu Ševčenko je na neki način i prst u oko bratskoj Ruskoj federaciji.
Protiv biste je i desno orijentisana opoziciona Demokratska stranka Srbije, čiji je gradski odbor još 2017. godine ocenio kao potpuno neprimerenu i neprihvatljivu inicijativu za postavljanje spomenika Ševčenku u tom gradu. Ono što najviše iritira te stranke jeste da je Ševčenko ipak simbol protiv ruskog imperializma, ističe novinar i politikolog Boris Varga, poznavalac ukrajinskih prilika.
I danas u Ukrajini imamo Ševčenka kao simbol borbe protiv ruskog imperializma. To je posljednja antikolonijalna borba u Evropi, znači Ukrajine, da se istrgne iz te geopolitičke orbite Rusije. Znači, definitivno da je Ševčenko kao umetnik, kao ličnost, kao simbol te borbe protiv ruskog imperializma i to najviše smeta radikalima.
Odnos Rusije i Ukrajine su značajno urušeni nakon ruskog anektiranja Krima 2014. godine, a Kijev je dalje u sukobu sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Procenjuje se da je tim okršajima do sada nastradalo više od 13.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Penzionerske udruge u Hrvatskoj ogorčene su što su se vlasti oglušile na njihov apel da se populaciju stariju od 65 godina ne vakciniše AstraZeneca vakcinom, što je preporuka u desetak evropskih zemalja. Bolje išta nego ništa odgovorile su hrvatske vlasti koje ono malo Pfizerovih vakcina koje su dobile čuvaju za revakcinaciju već vakcinisanih. Više u prilogu Enisa Zebića.
Usprkos apelu više umirovljeničkih udruga da se Hrvatska pridruži brojnim zemljama Europske unije koje su preporučile da se takozvano oksfordsko cjepivo proizvođača AstraZeneca ne koristi za osobe starije od 65 godina uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza o efikasnosti kod starijih ljudi, hrvatske vlasti ne odustaju od namjere da njime cijepe i tu populaciju. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite kazuje da je točno da nije bilo dovoljno ispitanika te dobi u studijama koje je Europska komisija za lijekove EMA konzultirala da bi razlika bila statistički značajna.
Naš argument za korištenje AstraZenecinog cjepiva je da je cjepivo učinkovito, sigurno i ispravno testirano i da ga je EMA odobrila za sve građane starije od 18 godina.
Hrvatska se u planu cijepljenja protiv COVID-19 oslonila isključivo na nabavu preko Europske komisije, pa su smanjene isporuke cjepiva i njihovo kašnjenje izazvali priličnu uznemirenost kod stanovništva. Manje količine Pfizerovog cjepiva koje stižu koriste se za docijepljivanje onih koji su već primili prvu dozu tog cjepiva, a plan je da se Modernino cjepivo i ovo AstraZenecino, kojeg je ovaj vikend stiglo 16.800 doza, koristi za nova cijepljenja i to starih od 65 godina i medicinskog osoblja. Sindikat umirovljenika Hrvatske je među umirovljeničkim udrugama koji od prvog trena promoviraju cijepljenje. Međutim, sada prozivaju hrvatske vlasti da ne žele preuzeti odgovornost. Predsjednica sindikata Jasna A. Petrović u izjavi za naš program prozvala je Capaka i da laže, među ostalim tvrdeći da je 5 europskih zemalja odlučilo ne cijepiti starije tim cjepivom, a nije 5 nego 11. Koji je po njenoj ocjeni motiv vlasti da se tako ponašaju?
Motiv je to najjeftinije cjepivo, bolje išta nego ništa, mi smo svoje obavili. A to što se ljudi boje, kako možeš primati lijek za koji se bojiš, iako je već 11 zemalja, a možda sad i više u ovom trenutku?
Sindikat hrvatskih umirovljenika i Matica hrvatskih umirovljenika, koji zajedno broje oko 300.000 članova, od početka pandemije pozivaju na pridržavanje epidemioloških mjera i bili su angažirani u kampanji za cijepljenje.
Međutim, sad bi trebalo zamoliti ove koji su kampanju vodili tak da su cijepili saborske zastupnike, da cijepe svoje mame i tate sa Zenekom i nakon toga će valjda smanjiti osjećaj straha starih od 65 godina. Nek javno cijepe sada svoje roditelje, pa ćemo onda eto shvatiti da smo pogriješili jer je bolje išta nego ništa.
Bio je argument jednog od epidemiologa iz vladinog tima na upite i upozorenja u vezi nedovoljne ispitanosti efikasnosti AstraZenecinog cjepiva na stariju populaciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U Radio Magazinu poslušajte priče koje su obeležile proteklu nedelju. Nismo srećni, tako se u najkraće mogu sažeti reakcije zvaničnika iz Srbije nakon što su Izrael i Kosovo formalno uspostavili diplomatske odnose 1. februara, što je deo Vašingtonskog sporazuma koji su najviši predstavnici Srbije i Kosova potpisali pre 5 meseci. Dušan Komarčević.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je 2. februara da će ovaj potez Izraela uticati na odnose Srbije sa zvaničnim Tel Avivom.
Izrael je sam izabrao da mu je važniji interes vezivanja za Sjedinjene Države i to je njihovo legitimno pravo. Ono što je važno jeste da mi u tom procesu na takav način nismo učestvovali.
Na vrlo sličan način dan ranije reagovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da to neće pozitivno uticati na odnose Srbije sa Izraelom, zemljom koja je do sada bila među onima koje su odbijale da priznaju nezavisnost Kosova. Da će ovaj potez zvaničnog Tel Aviva imati posledice, smatra i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Ivo Visković.
Pa doći će do zahlađenja u posjetama, neće biti posjeta na najvišem nivou, neće vjerojatno ni na nekom visokom diplomatskom nivou, nego samo radne posjete. Privredna saradnja će se vjerojatno nastaviti, ali ne nešto intenzivno.
Sa druge strane, Dragoslav Rašeta, istraživač u nevladinoj organizaciji Novi treći put, kaže za RSE da ne očekuje značajnije promjene u odnosima Srbije i Izraela. On smatra da se narednih dana može očekivati zaoštrena retorika na relaciji Beograd-Tel Aviv, ali da konkretnih promjena neće biti. Rašeta kaže da je uspostavljanje diplomatskih odnosa Izraela i Kosova u okviru Vašingtonskog sporazuma uvrstila prethodna američka administracija Donalda Trumpa kako bi nastavila svoju kampanju u posredovanje u normalizaciji odnosa izraelske države sa drugim arapskim državama.
Bilo mu je potrebno da kažemo da ta agenda nestane i to je u stvari trebalo predstavlja pobedu i Netanjahua pred izbore i Donalda Trumpa pred njegove izbore.
Kosovo i Izrael su 1. februara i formalno uspostavili diplomatske odnose nakon što su na ceremoniji održanoj putem virtualnog linka ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Meliza Haradina iz Tubla i ministar spoljnih poslova Izraela Gabriel Aškenazi potpisali dokument u kojem se navodi da dve države uspostavljaju diplomatske odnose. Dogovor o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova deo je ekonomskog sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra 2020. kada je bivši američki predsjednik Donald Trump okupio čelnike Kosova i Srbije na sastanku u Beloj kući radi normalizacije veza između balkanskih suseda. Osim oblasti koje se odnose na ekonomska, privredna i infrastrukturna i politička pitanja između Beograda i Prištine, ovim sporazumom je dogovoreno i premeštanje ambasada Kosova i Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim po ugledu na Sjedinjene Države, kao i uspostavljanje diplomatskih veza Kosova i Izraela. Dragoslav Rašeta smatra da će zvanični Beograd iskoristiti ovu situaciju da izbegne premeštanje srpske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, za što je krajnji rok 1. jul 2021. godine.
Samo premeštanje ambasade je relativno malo moguće, bili bismo jedina država na svetu skoro koja bi to uradila, pritisak Evropske unije je ogroman, tako da postoji samo mogućnost da će Vučić da kaže, dobro, oni su priznali Kosovo, mi nećemo da prebacimo ambasadu u Jerusalim i na tome će se završiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji se održavaju 14. februara, građani će moći da glasaju samo uz kosovska lična dokumenta. Kako javlja Maja Fićović, deo srpske zajednice posjeduje samo dokumente koje izdaje Srbija, dok je Kosovska centralna izborna komisija ove godine sa spiska izbrisala 122.000 birača koji su imali samo UNMIK-ova dokumenta.
Žarko Ristić sa severa Kosova kaže da je izvadio kosovsku ličnu kartu da bi otišao u Skadar u Albaniji da obiđe istorijski spomenik. Da bi prešao granicu, bila mu je potrebna i kosovska lična karta.
I to je bio razlog, inače pre toga nisam vadio i nisam mislio sam, ali kad sam vidio da većina to vadi i tako dalje, nije me to mnogo opterećivalo, ja sam imao neke svoje principe, međutim zbog toga sam izvadio da bi otišao u Albaniju.
Ristić i svi građani Kosova na vanrednim parlamentarnim izborima 14. februara mogu da glasaju samo ukoliko posjeduju kosovska lična dokumenta. Centralna izborna komisija odobrila je vodič za identifikaciju birača na biračkom mestu za izbore 14. februara. Odluka je da se kao identifikacioni dokumenti prihvate samo oni dokumenti koje izdaju institucije Republike Kosovo i koji su validni lična karta, pasoš, putna isprava i vozačka dozvola, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol SIK-a Valjmir Eljezi. I ostali građani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima i da posjeduju kosovska dokumenta. Među njima je i Ajro Marjanović.
Tako su svi izvadili, ja nisam se odvajao, ja iz Čaku sam rođen tu i momentalno da ti kažem da kako svi, ceo narod, tako i ja.
Slavica Marjanović kaže da je lična dokumenta koju izdaje Kosovo uzela pre 7 godina.
Potrebno bi bilo, tako su i tražili da se vade iz Srbije i sa Kosova da imaš. Zbog toga živimo tu, moramo da imamo jedno i drugo.
Inače, Centralna izborna komisija Kosovo uklonila je ove godine sa spiska birača na hiljade lica koje su registrovana samo sa UNMIK dokumentima. SIK je zatražio od Agencije za civilnu registraciju podatke o građanima koji posjeduju samo UNMIK-ove identifikacijne dokumenta. Nakon prihvatanja liste, SIK je odlučio da sa liste ukloni više od 122.000 ljudi koji imaju samo UNMIK-ov dokument, rekao je Valjmir Elezi iz Centralne izborne komisije. Radio Slobodna Evropa zatražio je odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova koliko građana srpske nacionalnosti posjeduje lična dokumenta Kosova, ali odgovor nije stigao. S druge strane, zamjenica gradonačelnika Severne Mitrovice Adrijana Hodžić kaže da postoji zabrinutost među srpskom zajednicom jer još uvijek ima onih koji nemaju kosovska dokumenta. Znatan broj ima, ali ne svi. Koliko sam čula, zabrinjava što postoji deo koji nema kosovske lične karte, ali nemam detaljnih informacija, rekla je. Hodžić je bila na čelu administrativne kancelarije vlade Kosova na severu od njenog uspostavljanja u maju 2012. godine. Ova kancelarija je dugo bila centar za apliciranje i dobijanje kosovskih dokumenata. Prema njenim rečima, u četiri severne kosovske opštine gde većinski žive Srbi, otvorene su kancelarije u kojima se izdaju kosovska dokumenta. Njihovo otvaranje deo je briselskih sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbori u Srebrenici i Doboju biće ponovljeni 21. februara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ustanovila je da je na biračkim mestima omogućeno glasanje bez važećih dokumenata, a grafolozi su utvrdili mnogobrojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača. Mirna Sadiković.
Izbori su ponavljeni, s pravom su ponavljeni, svi znamo da su pravom ponavljeni. Naravno da ću izaći ponovno da glasam, da dam svoj glas za onog za koga ja mislim da će me predstavljati.
Ističe za Radio Slobodna Evropa Emina iz Srebrenice na pitanje da li će izaći na ponovljene lokalne izbore u ovom gradu koji se održavaju 21. februara. Na izbore koji će biti ponovljeni i u gradu Doboju izaći će Sabahudin Spahić koji priznaje da prethodna dva izborna ciklusa nije glasao.
Sad će izaći da vidim, baš me interesuje da li je bilo mučke, da li nije, da li ovo. Bilo bi sramota da ne odjem, puno godina imam, da vidimo ko koga var, nešto drugo.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o poništavanju rezultata izbora za 26 od 28 birališta za Srebrenicu, kao i 89 od ukupno 108 birališta u Doboju, jer su ustanovili da je na biračkim mjestima omogućeno glasanje licima bez važećih dokumenata Bosne i Hercegovine, a stručnjaci za analizu rukopisa utvrdili su brojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača, odnosno krivotvorenje. Zbog neregularnosti na izborima u Srebrenici po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA je početkom decembra 2020. godine uhapsila Begu Bektića, Envera Hamzića i Moamera Sandžića.
Svi su međutim nakon ispitivanja pušteni na slobodu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su rekli kako rade na predmetima podizanja optužnica protiv odgovornih za nepravilnosti na glasačkim mjestima u Srebrenici i Doboju, te da Agencija za istrage i zaštitu SIPA još uvijek vrši saslušanja po nalogu tužilaca BH tužilaštva. Najveći broj glasova u Srebrenici i Doboju na osnovu rezultata od 15. novembra dobili su dosadašnji načelnici opština Mladen Grujičić i Boris Jerinić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije, objasnio je da se ponovljeni izbori održavaju sa istim kandidatskim listama u odnosu na one koji su poništeni, te sa istim izvodima iz centralnog biračkog spiska sa stanjem koje je bilo 15. novembra na poništenim izborima.
Isti birač će imati pravo glasa.
Bakalar kaže i da će svi članovi biračkih odbora biti zamijenjeni.
Članovi i predsjednici biračkih odbora koji su bili na biračkom mjestu ne mogu ponovno sudjelovati u radu biračkih odbora, obzirom da se protiv njih vodi postupak, a protiv nekih ćemo podnijeti prijave tužiteljstvu temeljem onoga što budemo našli ukoliko bude elemenata kaznenog djela.
Komisija je raspisala 2. februara prijevremene izbore za načelnika u Travniku, koji će biti održani 11. aprila. Izbori u Travniku bit će ponovljeni jer je na sam dan održavanja lokalnih izbora preminuo Mirsad Peco, koji je dobio uvjerljivu podršku birača. Iz istog razloga izbori će biti ponovljeni i u Ustikolini, federalnom dijelu opštine Foča, gdje je Eset Radeljaš, koji je izabran za načelnika, preminuo nedugo nakon preuzimanja mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo predsjedniku i klubovima zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u kojem traži da se oduzmu ranije dodeljene povelje osobama osuđenim za ratni zločin. Dao je rok od 3 mjeseca, navodeći da bi se tim činom skupština stavila na pravu stranu istorije. Detaljnije Dženana Halimović.
Incko se referirao na dodjelu priznanja koje je 24. oktobra 2016. godine organizacioni odbor dodijelio tokom obilježavanja 25 godina od postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske. Napomenuo je kako su među nagrađenima bili i svi bivši predsjednici Narodne skupštine i članovi prvog predsjedništva Republike Srpske, uključujući Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika i Biljanu Plavšić, čiji su postupci tokom oružanog sukoba, kako navode Incko, šokirali svijet i uzrokovali nezamislive ljudske patnje. Zato su, podsjeća Incko, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeni za ratne zločine. Cilj pisma, kako navodi visoki predstavnik, je ostvarivanje pomirenja u Bosni i Hercegovini kao osnove za održivi mir, stabilnost i prosperitet zemlje, a javno osuđivanje veličanja ratnih zločinaca predstavlja, kako smatra, presudan korak u tom procesu. Predsjednik kluba Zajedno za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini, Edin Ramić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako smatra da će Narodna skupština postupiti onako kako naredi centar moći, koji se ne nalazi u skupštinskim klupama.
Koliko budu vjerovali u to da će međunarodna zajednica u slučaju HR zaista biti u stanju da donese određene sankcije zvaničnicima Republike Srpske, oni će utoliko povući ta odlikovanja ili će naći načina da ti koji su odlikovani samo inicijativno u zaštiti vladajući garniture ili slično vrati ta odlikovanja.
Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Miladin Stanić kaže kako neće podržati Inckov zahtjev za pismo krivi vladajuću strukturu u Republici Srpskoj.
Da je to posljedica suludog djelovanja Milorada Dodika, provociranja, nepoštovanja ljudi, nepoštovanja njega konkretno kao visokog predstavnika, on je najviša funkcija u BiH, htjeli mi to ili ne, voljeli ili ne voljeli, ali on zaslužuje bar da se poštuje kao čovjek, a ne onako bezobrazanje prema čovjeku koji ničim to nije zaslužio.
Šef kluba poslanika Partije demokratskog progresa Perica Bundalo kaže kako je dobio pismo visokog predstavnika, ali da Narodna skupština nije dodjeljivala nikakva priznanja i povelje, već je to radilo ad hoc tijelo.
Međutim, ono što je tamo, da tako kažem, najznakovitije je činjenica da u jednoj rečenici visoki predstavnik govori da je to prilika da se skine kolektivna odgovornost sa srpskog naroda. To je, dakle, po mom mišljenju, jedna vrlo teška kvalifikacija jednostavno ne stoji i koja je za svaku osudu. Dakle, ne treba ponavljati da ne postoji kolektivna odgovornost, da nijedan narod ne može biti ovakav ili onakav, postoje samo pojedinci koji treba da odgovaraju za ovo ili za ono i takvih ima u svim narodima.
Visoki predstavnik Valentin Inzko u pismu je naveo i da uklanjanje ploče osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića sa prostorija studentskog doma na Palama je bio prvi korak u pravom smjeru. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić kaže kako se u ovom slučaju radi o drugačijoj situaciji u odnosu na skidanje ploče sa studentskog doma na Palama.
Zato što nikad nijedan organ nije donio ni jednu odluku da se studentski dom zove Radovan Karadžić na Palama. Dakle, nije trebalo poduzimati bilo kakve korake osim da doma rode skinute ploče. A u ovom konkretnom slučaju donesene su određene odluke i sada bi ti koji su donijeli te odluke trebali i poništiti i vidjet ćemo kako će se oni ponašati.
Inzko je u pismu na kraju naveo i kako bi oduzimanjem povelja Narodna skupština Republike Srpske pokazala političku zrelost te se stavila na pravu stranu istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Primitivnih uvreda, vulgarnih komentara, seksističkih napada, žene nisu pošteđene ni kad preuzmu javnu funkciju. O tome govore i četiri primjera iz država Zapadnog Balkana u priči koju emitujemo u okviru TV Liberty Radija Slobodna Evropa. Na meti su se ovoga puta našle vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova, europarlamentarka, crnogorska ministarka i članica izborne komisije u Bosni i Hercegovini. Iz Podgorice Nikola Borozan.
Govore o njihovim fizičkim osobinama, vrijeđaju ih zbog izbora partnera, a neke smještaju nedalje od kuhinje, samo zbog toga što se bave politikom. Nedavni primjeri iz četiri države Zapadnog Balkana ukazuju na čvrsto muško držanje prema ženama. Maja Rajčević, Centar za ženska prava Podgorica.
Problem odnosa prema ženama u javnom životu nije samo isključivo naš balkanski regionalni problem, ali jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je, kritikujući odluke Centralne izborne komisije, vrijeđao srpske članove tog tijela. Posebno se osvrnuo na Vanju Bjelicu Prutinu. Milorad Dodik.
Gospođa koja se predstavlja da je srpskog, da predstavlja srpski narod i udata ili je bila udata za Bošnjaka u Sarajevo muslimana. Neko će reći što to ima veze. Ma nemojte.
Nepoznati autor je nacrtao vulgarnu seksističku karikaturu Vesne Bratić, ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Karikatura se brzo proširila društvenim mrežama. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Agim Veljiju kritikovao je vršiteljku dužnosti predsjednice Kosova i predsjedavajuću parlamenta Vjosu Osmani. Agim Veljiju za kosovski portal Periskop.
Nijesam znao da je toliko velika, da joj treba toliko prostora, da cijelo predsjedništvo stranke treba da se ukloni kako bi ona došla.
Poslanik vladajuće stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović je, kritikujući stavove poslanice Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanje Fajon, iznio niz ličnih uvreda. Citat: ta Tanja Fajon je u samoj Sloveniji nebitna žena, jedna na nivou kućne domaćice osoba. Kraj citata. Maja Rajičević, Centar za ženska prava Podgorica.
U ovim slučajima radi se o jednom izrazitom govoru mržnje i rodno zasnovanoj diskriminaciji koja je zakonom zabranjena i samim tim zahtijeva od naših institucija da reaguju po službenoj dužnosti. Nažalost, to se rijetko dešava, pa onda to djeluje dosta obeshrabrujuće na žene koje žele da se bave politikom, ali i na žene generalno u javnom životu.
Bjelica Prutina nije podnijela krivičnu prijavu protiv Dodika, ali jeste Centralna izborna komisija. Vanja Bjelica Prutina.
Smatrala sam da jednostavno nekim pojavama ne treba davati na značaju, mada je ovo nažalost toliko ozbiljno da zaslužuje značaj.
Irena Hadži Abdić, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
Ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo nažalost ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje i koji su nas napadali i koji možda na tome grade i neku slavu.
Dodik se kasnije izvinio Bjelici Prutini objasnivši da nije htio da povrijedi njeno dostojanstvo, već da su njegove riječi imale političku konotaciju. Crnogorska ministarka nije željela da komentariše karikaturu koju su osudile brojne institucije, partije, nevladin sektor i pojedinci. tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet. Istraga je u toku. Zbog riječi kosovskog ministra, savjetnica Vjose Osmani je tražila njegovu ostavku. Uslijedile su i kritike civilnog društva. Ljuljeta Demoli, Kosovski centar za rodne studije.
Politički život se posmatra kao nešto čime dominiraju muškarci. Bilo bi bolje za Agima Veljijua da podrži žene koje ulaze u politiku s malo više demokratskog jezika, a ne s ovakvim govorom, jer jasno vidimo da se plaše žena i ženskih glasova.
Kosovski ministar je kasnije negirao da je izjavom o veličini Osmani mislio na njen fizički izgled. Tvrdi da je govorio o politici. Fajon nije komentarisala napad srpskog poslanika, koji se u sličnom maniru oglašava godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
U nastavku o tome šta za Srbiju znači odluka Agencije Evropske unije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske. Zvanični Beograd nije se oglašavao oko ove odluke, a nevladine organizacije upozoravaju da će povlačenje Frontexa biti vetar u leđa kršenju ljudskih prava. Frontex je objavio da se povlači iz Mađarske dok vlada u toj državi ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra povodom odnosa prema migrantima. Ljudmila Cvetković.
Najgori scenariju bi podrazumevao da kada nema Frontexa, onda nasilje na granicama i ti pushbackovi, odnosno ilegalna vraćanja ljudi u Srbiju, mogu da porastu, dobiju još veći intenzitet.
Kaže ZRS Radoš Đurović iz Beogradskog nevladinog centra za pomoć tražiocima azila nakon povlačenja Frontexa Agencije Evropske unije za kontrolu granica iz Mađarske. Đurović odmah napominje i da ne zna šta bi mogao biti gori scenario od trenutnog.
Zbog toga što su to masovno proterivanje ljudi, nasilje i svakodnevno guranje ljudi u Srbiju. U stotinama. Tu oni ne obaveštavaju naše vlasti, nego prosto te ljude gurnu kroz ogradu.
U Komesarijatu za izbeglice i migracije ZRS je rečeno da oni nisu adresa za komentar na ovu temu, a upit Ministarstva unutrašnjih poslova za ministra Aleksandra Vulina ostao je bez odgovora. Evropska unija je, podsjetimo, 28. januara pozvala Mađarsku da promeni pristup politici azila i da počne da poštuje prava migranata nakon što je Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex obustavila aktivnosti u toj zemlji. Frontex je dan ranije saopštio da obustavlja aktivnosti u Mađarskoj dok vlada u Budimpešti ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra. Primjena presude znači da Budimpešta počne da prihvata zahteve za azil i da dozvoli migrantima da ostanu u Mađarskoj do donošenja odluke o tim zahtevima, kao i da prestane sa praksom da ljude na granici potiskuju u Srbiju, čime krši propise Evropske unije. Vladimir Petronijević iz grupe 484 nevladine organizacije koja pomaže izbjeglicama kaže da je Frontex iznao ozbiljne primjedbe na postupanje mađarskih vlasti i primjenu principa Evropske unije u oblasti politike azila i migracija.
A i naglašeno je da mađarska strana kontinuirano sprovodi takozvane pushbackove, odnosno proterivanje, kolektivno proterivanje migranata i izbjeglica prema Srbiji, što je inače praksa koja postoji već nekoliko godina nazad.
Petronijević procenjuje da će se ta praksa nastaviti, jer je, kako kaže, to očigledno opredeljenje mađarskih vlasti prema migrantskoj izbegličkoj krizi još od 2015.
Ja mislim da se to događalo i bez Frontexa i sa Frontexom. Da li će sada da to dovede do nekog značajnog povećanja, vidjet ćemo, mada ne vidim da postoje nekakvi posebni razlozi koji mađarsku stranu ograničavaju samo da nastavi ono što je do sada radi.
Mađarska neće podleći pritisku promigrantskih snaga. Nastavit ćemo da branimo mađarski narod i granice zemlje Evropske unije, navo je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač na Twitteru 28. januara. Mađarska vlada ima rigidan pristup prema migrantima, a premijer Viktor Orban odbija da postupi u skladu sa politikom Evropske unije kako bi se teret prihvata migranata i izbjeglica ravnomerno je rasporedio među članicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako oživjeti giganta koji je na kolenima? To je pitanje sa kojim se suočava vlada Crne Gore u slučaju kompanije 13. jul plantaže koja se nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji. Kako je najveći crnogorski brend doveden do ambisa i kako je godinama isisava novac iz kompanije čija je vrednost procenjena na preko 90 miliona evra u prilogu Predraga Tomovića.
Poznati crnogorski privrednik Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je više razloga zbog kojih su plantaže dovedene gotovo pred bankrot.
Ogroman višak radne snage koji je opterećivao kompaniju, sa svakim novim izborima povećavao se broj zaposlenih, ta lojalnost se čuvala i nenormalno visokim platama, nenormalno visokim otpremninama. Prosto to je jedan model kako se od uspješne kompanije pravi neuspješna kompanija.
A da je hitna finansijska injekcija od 5 miliona eura jedini način da plantaže prežive, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa ministar poljoprivrede u vladi Crne Gore Aleksandar Stijović, ocjenjujući da je ta kompanija gotovo bačena na koljena zahvaljujući katastrofalnim potezima uprave koje je postavila bivša vlast. Ministar je na konferenciji za novinare saopštio da plantaže poslovnim bankama duguju gotovo 24 miliona eura, zaposlenima i državi 7,5, a stranim i domaćim povjeriocima oko 6 miliona eura. Zbog stanja u kojem je kompanija sa dugom od gotovo 38 miliona eura, ministar Stijović je najavio smjenu odbora direktora i smanjenje njihovog broja sa 13 na 5, poručuje i da oni koji su doveli firmu u ovu situaciju neće pobjeći pravdi. Specijalno državno tužilaštvo nedavno je potvrdilo da je formiralo predmet o plantažama u okviru kojeg će ispitati da li je postupanju čelnika kompanije bilo krivičnih djela. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica za Radio Slobodna Evropa kaže da su plantažama umjesto da ostvaruju profit godinama uvećavali vrijednost zaliha vina i drugih proizvoda, čime su vrijednost kompanije prikazivali većom od realne. Na osnovu toga su od banaka tražili i dobijali kredite.
Oni su kompanija koja moraju da rade profit. Oni to nisu radili, nego su bukvalno uvećavali vrijednost zaliha da bi mogli da uzimaju kredite, a da bi onda iz toga plaćali plate. Njihovi prihodi nisu podmirivali njihove troškove, već su vještački uvećavali prihode da bi mogli da uzimaju kredite.
Podsjetimo, državna revizorska kompanija je u septembru prošle godine dala duplo negativno mišljenje na poslovanje plantaža za 2018. godinu. DRI je utvrdila da su plantaže poslovale suprotno brojnim zakonima, a nezakonitosti na koje su ukazali odnose se na isplate gotovinom bez osnova, plaćanje usluga i bez ugovora i faktura, prodaja proizvoda pojedinim partnerima bez cjenovnika i kriterijuma, nepostojanje internih akata u kontrolama, trošenje goriva bez ograničenja. A zbog sumnje u malverzacije u poslovanju plantaža, bivša financijska direktorica kompanije Valerija Savelić podnijela je nekoliko krivičnih prijava osnovnom i specijalnom državnom tužilaštvu, optužujući upravo izvršnu direktoricu Vericu Maraš za navodne lažne bilanse i druge zloupotrebe u poslovanju. Osim sumnji u neregularnost u poslovanju plantaža, složenu situaciju u toj kompaniji dodatno je zakomplikovala i pandemija koronavirusa, jer se prema podacima Ministarstva poljoprivrede na zalihama nalazi 20 miliona litara vina. Prije pandemije plantaže su izvozile u preko 40 država, od jugoistočne Europe preko Europske unije, Rusije, Kine i Australije do Kanade i Amerike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Film Košnica, snimljen na osnovu životne priče Fahrije Hoti sa Kosova, je na prestižnom američkom festivalu Sundance, gde je premijerno prikazan 2. februara, osvojio 3 nagrade za najbolji film, najbolju režiju i nagradu publike. Ovo ostvarenje realizovano je u koprodukciji Kosova, Švajcarske, Albanije i Severne Makedonije. Sandra Cvetković.
Sve što je Fahrije Hoti želela početkom 2000. godina jeste bio bolji život za njeno dvoje dece. Rat na Kosovu ju je ostavio udovicom, bez krova nad glavom. Tada je počela sa životom ispočetka. Život ove žene je istorija uspeha, ne samo u tome da bol pretvori u snagu, već i da razbije predrasude i diskriminaciju. Osnovala je poljoprivrednu zadrugu Kruša, pa je tako pomogla i ostalim udovicama iz Velike Kruše. Selo na oko 80 km jugozapadno od Prištine, koje je u ratu ostalo bez muškaraca. Fahrijina životna priča ostavila je utisak na kosovsku režiserku Bljertu Bošoli, koja ju je pretvorila u umetnost u filmu Košnica. Fahriju ništa nije moglo da zaustavi i upravo je to privuklo Bošoli da napravi film na osnovu njenog života. Prvo sam bila fascinirana Fahrinom pričom kada sam je čula na televiziji. A potom to je istorija predrasuda koje je imala u društvu, pošto je udovica koja je počela da radi. Za mene su ova dva elementa bila veoma intrigantna, ispričala je režiserka Bašoli, koja je od 2011. u kontaktu sa ovom ženom. Kako dodaje, razgovori su bili dugi, detaljni, o svim peripetijama sa kojima se suočavala, a kako bi Fahrija izgradila bolji život za njenu porodicu. Išle smo dosta duboko kada se radi o osjećanjima i sećanjima i to je za mene bilo malo problematično jer nisam htjela da ju zbog jednog scenarija i filma vratim ta teška sećanja, dodaje Bašoli. Fahrija je pogledala film. Osjećanja su joj bila pomešana. Doživjela je ponovo teške trenutke, ali je osjetila i ponos na sve što je postigla. Bio je to povratak u prošlost. Bili su to veoma teški trenuci kada sam u 5 minuta opisivala jedan moj trenutak. Bilo je teško, ali je ipak za ponos to što se snimio jedan film o meni, navodi Hoti. Film Košnica je prvi film Bljerte Bašoli i nakon festivala Sundance, na kome je osvojio 3 nagrade, učestvovaće i na ostalim festivalima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i druge aktuelnosti potražite na našem internet sajtu i zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta potražite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu.